Ar dokumentāciju bija ļoti slikta situācija, ja, un visi lēmumi viņi neizbēgami bija.
Tā šodien tekoties ar presi situāciju raksturoja Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, pašvaldības dibinātā uzņēmuma SIA Rēzeknes satiksmes vadītājs Jevgenijs Košenkovs pēc veiktā funkcionālā audita tika atstādināts no vadītāja amata. Pārmetumi par to, ka iepirkumos ir nepamatoti sašaurināts piegādātāja loks, šoferiem un dispečeriem veicot vienu un to pašu pienākumu atšķiras samaksa un vēl citi, turpina Bartaševičs.
Pastāv būtiskas problēmas tehnisko līdzekļu eksploatācijā. Uzņēmuma darbojas jau pienākoši ilgi tāda programmatūra, viņa izmanto kā Teamworks, un tā reģistrēta uz cita īpašnieka vārdam. Par šo faktu mēs vairāk kārt brīdinājam valdes locekļi, ka vajag sakārtot šo situāciju, bet nu, līdz tam lēmumam noņemšanas nebija visas tās lietas sakārtotas un attiecīgiem juridiska problēma netika atrisināta.
Tāpat Rēzeknes satiksmes vadītājs esot kavējis auditoru darbu.
Nesniedz informāciju, neizsniedz dokumentus auditam, ja? Slēpj informāciju. Nu, tas tikai potenciāli norada uz to, ka ir vēl vairāki pārkāpumi, kuru tā vadība gribēja noslēpt.
Audita aizdītajā gadā ierosināja veikt domas priekšsēdētājs. Pērn viņš bija Rēzeknes satiksmes kapitāla daļu turētājs. Tā kā no šī gada to nevar veikt politiķis, tagad pašvaldību uzņēmumā pārstāv pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs. Jāteic, Aleksandrs Bartaševičs un Jevgenijs Košenkovs līdz šim abi ir pārstāvējuši politisko partiju Saskaņa. Tagad gan atstādinātais Rēzeknes satiksmes vadītājs partiju pamet.
Es pateicu saviem kolēģiem, ka es ar Saskaņu neesmu saskaņā. Es šodien nosūtu iesniegumu un, esot 20 gadus partijā, tagad es izstājos.
Savukārt savu veltītos pārmetumus veicot Rēzeknes satiksmes vadītāja pienākumus uzskata par nepamatotiem.
Pilnībā nepiekrītu pašvaldības vadītāju paustiem apgalvojumiem, tie ne ar ko nav pamatoti. Mulsina arī fakts, ka mani neiepazīstināja ar pasūtītā audita rezultātiem. Ja ir pretenzijas, uzdodiet jautājumus uzņēmuma vadītājiem, un man būtu iespēja atbildēt uz šīm pretenzijām. Šajā gadījumā tas nenotika, tāpēc es pieļauju domu, ka šis dokuments ir safabricēts. Mēs lieliski strādājām 9 gadus. Mums katru gadu pārbaudīja iekšējais audits un ārējais certificētais audits, un nekādi pārkāpumi netika konstatēti.
Jevgenijs Košenkovs ir nosūtījis materiālus ģenerāla prokuratūrai, ir vērsies knābu un plāno vērsties arī tiesā. Savukārt CIA Rēzeknes satiksmē ir iecelts valdes loceklis uz pagaidu laiku. Šo pienākumu veic Rēzeknes satiksmes pakalpojuma attīstības un pārdošanas vadītājs Viktors Borcovs. Un tiek plānots sludināt jaunu konkursu uz Rēzeknes satiksmes vadītāja vietu. Lāsma Zūta Vītola, Karina Važnē, Latvijas radio studija Latgalē.